Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
odam savdosidan jabr ko'rganlarni reintegratsiya qilish loyihasi doirasida 6 yil davomida jabrdiydalarga turli xil xizmatlar ko'rsatildi. Xotin-qizlar ko'pincha jinsiy eksploatatsiyaga jalb qilinadi, deydi AQSh elchisi Pamela Spratlin. Bundan kelib chiqadigan jismoniy va ruhiy travmadan qutulish uchun vaqtida va uzoq muddatli muolaja zarur. Bunday g'amxo'rliksiz yana odam savdosi qurboniga aylanish hech gap emas, deydi u.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Saytimizga qo'ygan maqolalarimizdan biri, xabarlardan biri O'zbekiston diniy erkinlik bobida alohida xavotirga molik davlat deya sarlavhaga ega. Bu AQSh pozitsiyasi. Yangi yil boshlanar ekan 10 davlatga mana shunday maqom berildi, mana shunday tamg'a qo'yildi. Ya'ni bu davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, shunday katta davlatlar bor, Xitoy, Saudiya Arabistoni, qolaversa Shimoliy Koreya bor, u yerda Iron bor, Eritreya va Sudan bor. Bu mamlakatlar e'tiqod erkinligini qo'pol ravishda buzib kelmoqda va ularga nisbatan qo'shma shtatlar siyosiy iqtisodiy choralar ko'rilishi kerak degan qaror bu. Endi qaror qanchalik amalga oshadi, ya'ni bu berilgan taklif qanchalik amalga oshadi va O'zbekistonga nisbatan deylik biror bir jazo chorasi ko'riladimi yo'qmi, buni albatta vaqt hal etadi. Barak Obama prezidentligi davrida ham O'zbekiston mana shunday maqom bilan tamg'alangan. Lekin O'zbekiston, qolaversa Tojikiston, ham Saudiya Arabistoni ham Amerika xavfsizligi uchun muhim davlatlar, hamkor, sherik davlatlar deya jazolanmagan. Har holda prezident Tramp ham shu yo'ldan borsa ajab emas. Lekin 1998-yilda qabul qilingan qonun davlat kotibidan dunyo bo'ylab e'tiqod erkinligi qay tarzda ekanini o'rganib, unga tahdid solayotgan, uni buzayotgan tomonlarni jazolash uchun o'z takliflari bilan chiqishni buyuradi va mana shu qonunga binoan davlat kotibi Tillerson mana shu 10 davlat ro'yxatini e'lon qildi. Endi O'zbekiston hukumati masalan bunday ayblovlarga qarshi norozi odatda va bugungi mana shu chiqqan berilgan bayonotda ham tan olinishicha ko'plab mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda e'tiqod erkinligi bo'yicha vaziyat ancha yaxshilana boshlagan. Hukumat o'z xatolarini, oldingi rahbar qo'ygan ayrim nojo'ya qadamlarni tan ola boshlagan deydi rasmiylar. Lekin hali vaziyat o'nglanmagan, oldinda sinovlar, oldinda ko'plab muammolar bor. Masalan, diniy mahbuslar masalasi hamon nozik hisoblanadi. O'zbekiston va Amerika hukumati bu borada gaplashayotganini bilamiz, ya'ni Tashqi ishlar vazirligi va Davlat departamenti orasida bu borada muloqot bor. Agar O'zbekiston hukumatidan so'rasangiz, ular bu ro'yxatda turishni xohlamasligini aytishadi va Amerika bilan muzokara ketayotganini ham eslatishadi. Lekin mana hozirgacha biror bir o'zgarish ko'rmadik. Bu yili O'zbekiston balki shu ro'yxatdan chiqariladi degan umidlar ham bor edi ayrimlar orasida. Lekin mana bugun Davlat departamenti o'z bayonotida O'zbekiston hamon mana shu alohida xavotirga molik davlatlar qatorida ekanini qayd etib o'tdi. Endi e'tiqod erkinligi deganda har xil davlatda turlicha bir tushuncha bor degan deyiliki bahs munozaralar ketadi odatda, lekin e'tiqod erkinligi bu uzviy huquqlardan biri hisoblanadi va deyiliki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan o'ziga xos ta'rifga ega. Bu umum bashariy huquq va dindorlarga, taqvodorlarga tahdid sifatida qarash mana shunday bir huquq buzarlikning bir turi hisoblanadi va ko'plab mutaxassislar O'zbekistonda mana shunday rasmiy munosabat bor, mana shunday rasmiy siyosat bor, ya'ni siz dindor bo'lsangiz sizga qandaydir bir xavf manbai sifatida qarashadi deya deylik tanqid qilib keladi. Xullas bu masalani biz oldindan ishchil yoritib kelamiz. Amerika rasmiylari bilan bu borada mutaxassislari bilan suhbatlar qilganmiz. O'zbekiston pozitsiyasiga ham e'tibor berganmiz. Saytimizda bu borada ko'plab materiallar topishingiz mumkin. Hozircha shu, siz bilan aloqadamiz. Xayr, Vashingtondan men Navbahor Imamova.
AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekistonda odam savdosidan jabr ko'rganlarni reintegratsiya qilish loyihasini muvaffaqiyatli yakunladi. Uni istiqbolli avlod nodavlat tashkiloti amalga oshirgan. Toshkentda shunga bag'ishlangan anjumanda AQSh elchisi Pamela Spratlin ham qatnashdi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Odam savdosidan jabr ko'rganlarni reintegratsiya qilish loyihasi doirasida 6 yil davomida jabrdiydalarga turli xil xizmatlar ko'rsatildi. Istiqbolli avlod jamoasi bu jinoyatdan omon qolgan va uning tuzog'iga ilinishi mumkin bo'lgan qariyb 400 nafar xotin-qizlarga psixologik, tibbiy va yuridik yordam ko'rsatgan, ularga hunar o'rgatgan. 2015-yilda tashkilot pazandalik, kompyuter savodxonligi, tikish, bichish, kosmetologiya sirlarini o'rgatuvchi markaz ochgan edi. Xotin-qizlar ko'pincha jinsiy eksploatatsiyaga jalb qilinadi, deydi AQSh elchisi Pamela Spratlin. Bundan kelib chiqadigan jismoniy va ruhiy travmadan qutulish uchun vaqtida va uzoq muddatli muolaja zarur. Bunday g'amxo'rliksiz yana odam savdosi qurboniga aylanish hech gap emas, deydi u. Toshkentda o'tgan konferensiyada loyiha natijalari, inson savdosiga qarshi kurashda hukumat va nohukumat sektorlari o'rtasidagi hamkorlik va keyingi qadamlar muhokama qilindi. Elchi Spratlin istiqbolli avlod tashkiloti olib borgan reintegratsiya proyekti samarali bo'lganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar odam savdosiga qarshi yana bir loyiha ustida bu tashkilot bilan ishlashda davom etadi. Uning doirasida muhtojlar uchun ishonch telefonlari tashkil etilmoqda. Huquq-tartibot xodimlari uchun treninglar o'tkazilmoqda. Vashington hukumatlar va notijoriy tashkilotlar bilan hamkorlikda insoniyatning azaliy dushmani odam savdosiga qarshi kurashni kuchaytiradi. Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eron hukumati xalq noroziligini bostirishga urinarkan 400 dan ortiq fuqaroni hibsga olgan, kamida 21 odam qurbon bo'lgan. Minglab namoyishchilar orasida Eron rejimini qo'llab-quvvatlayotganlar ham bor. Bu jarayonni Amerikadagi eronliklar ham kuzatib turibdi. Kaliforniya shtati Los-Anjeles shahridagi kichik Erondan hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Los-Anjeles shahridagi kichik Eron ahli diniy rejimga asoslangan Eron hukumatini yoqtirmaydi. Ular Eron siyosatini korrupsiya va samarasiz boshqaruv deb biladi.
Xalqning toqati toq. Diniy rejim bilan na xalqni boshqarib bo'ladi, na barqarorlikni ta'minlab, deydi Amerikadagi eronlik. AQShdagi eronliklar fikricha, Eron siyosati xalqni ezishga qaratilgan. Xalq g'azabda. Ayniqsa yoshlar juda ta'sirchan. Noroziliklar yanada og'irroq zo'ravonlikka yetaklashidan xavotirdamiz, deydi yana bir eronlik. Amerika rasmiylari Eron o'z xalqiga bosim qo'llashiga tanqidiy yondashmoqda. Biroq AQSh chora ko'rishda ehtiyotkor bo'lish kerak, deydi kuzatuvchilar. Agar AQSh biror shaklda aralashsa yoki biror guruhni boshqasiga qarshi qo'llab-quvvatlasa, Erondagi konservativlar uchun bu namoyishchilarga yanada ko'proq kuch ishlatishga bahona bo'lishi mumkin, deydi Janubiy Kaliforniya universiteti professori Muhammad Sahimi. Eron oliy diniy peshvosi bu tartibsizliklarda xalq dushmanlarini. Los-Anjeles matbuoti esa Eron hukumatidagi korrupsiyani ayblamoqda. Bir kami tashqi davlatlar va tashqaridagi odamlardan ayb qidirish qoldi. Bu noto'g'ri, deydi noshir Bijon Halili. Biznesmen Tod Xodadadining fikricha, eronliklarning noroziligi asosli. Xalq o'z huquqlari uchun bosh ko'tardi. Qaniydi ularning ehtiyoji tinch yo'l bilan qondirilsa, deydi u. Amerikadagi yana bir eronlik Farhod Bashorati xalq ozodlikka loyiq, deydi. Eronliklar ko'p narsa so'ragani yo'q. 21-asrdamiz. Erkinlik kerak xolos. Hukumat o'z xalqini o'ldirishi esa adolatdan emas, deydi u. Amerikadagi eronliklar har bir xalq o'z hukumatiga istak xohishlarini erkin bildirishga haqli ekanini va bunday namoyishlar tinch yo'l bilan hal qilinishi lozimligini aytadi. Mayk O'Sullivan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada qurol zo'ravonligi kundek ravshan haqiqat. 2018-yilning birinchi kunidayoq mamlakat bo'ylab o'nlab odam o'q yeb halok bo'ldi. Otishma har qanday joyda ro'y berishi mumkin. Uyda, savdo markazlarida, ko'chada va hatto maktablarda. 2017-yili 9 maktabda otishma yuz berdi. 15 kishi o'ldi, 18 odam yaralandi. O'quvchilar va o'qituvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun tadqiqotchilar maxsus virtual dastur ishlab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
So right here we have Tabitha's going through the character selection screen. We have different.
Bu yerda Tabitha o'ziga ishtirokchi tanlayapti. Turli xil personajlar bor. Qo'llarida qurol bo'ladi. Ular kattalar yoki bolalar bo'lishi mumkin deya dasturni tushuntiradi loyiha menejeri Bob Walker. Oddiy video o'yinga o'xshaydigan bu dastur aslida qurolli shaxs maktabga kirib kelganda nimalar sodir bo'lishini o'rgatadi.
The suspect's going to go in and start creating some chaos.
Qurolli shaxs kirishi bilan qiychuv boshlanadi. Simulyator bunday holatda o'qituvchi, o'quvchilar nima qilishi mumkinligini ko'rsatadi, deydi Walker. Tomosha qilish oson emas, ammo dasturdan maqsad inson hayotini saqlab qolish.
A lot of these features allow teachers to test out things.
O'qituvchilar har xil narsalarni bu dastur orqali sinab ko'rishi mumkin. Masalan, Virginia Tech'da eshiklarni to'sib qo'yish foyda berdi. Bu orqali maktab ma'murlari o'zlariga mos shart-sharoitlarni tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi loyiha boshqaruvchisi. Maqsad o'qituvchilar, rasmiylar va hatto politsiyachilarga qurol ko'targan odam o'quv yurtlarida nimalar qilishi mumkinligini ko'rsatish.
So experience builds survivability.
Tajriba orqali yashab qolishni o'rganish mumkin. Tajribangiz ortgan sari tirik qolish imkoniyatingiz oshadi. Tajribani oshirish, turli holatlarni sinab ko'rish orqali nima ishlaydi, nima ishlamaydi, shularni o'rganasiz, deydi tadqiqotchi Tamara Griffith. Simulyatorni yaratish oson bo'lmadi.
We sat down and listened to dispatch tapes of events, various events.
Biz turli voqealarni batafsil o'rgandik. Yozib olingan videolarda ro'y berayotgan narsalarni ko'rib, ularni o'ylab badandan sovuq ter chiqib ketadi. Huquq tartibot organlarini, o't o'chiruvchilarni va ularda ishtirok etgan odamlarni bunday voqealarga tayyorlash maqsadimiz, deydi Griffith. O'yindagi qurolli shaxs, bolalar va ma'mur sun'iy idrok asosida harakatlanadi. Bu dasturchilarga turli strategiyalarni va ular qanday ishlashini tekshirib ko'rish imkonini beradi. Simulyatorda ishtirok etish yoqimli emas, lekin hayotda bundan ham yomon bo'lishi mumkin. Shunga tayyor turgan yaxshi, deydi rasmiylar. Ko'plab o'limlarning oldini olishimiz mumkin. Buni to'g'ri odamlar qo'liga topshirsak, ularni yaxshiroq tayyorlashimiz, atrof muhitni xavfsizroq qilishimiz mumkin, deydi Griffith. Dastur allaqachon birinchi yordam ko'rsatuvchilar tomonidan ishlatilmoqda. Tez orada maktablar uchun bepul versiyasi e'lon qilinadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Kids have been killed.
No. So they were killed right before you got there.
Gollivud irqiy tengsizlik haqida ketma-ket kartina taqdim etmoqda. O'tgan yarim asrlik tarix muhokamada. Taniqli yulduzlar bosh rollarda. Bu filmlar jamiyatdagi nozik va murakkab masalalarni ochib beradi. Kino ustalari va ijrochilar ijtimoiy faollarga aylangan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Detroit kartinasi Oscar sovrindori Katrin Bigelow rejissyorligida olingan 1967-yillardagi notinch zamonlarni aks ettiradi.
Bu to'polonlar Detroitni barbod qilgan. Odamlar g'azabga to'la davrlar bo'lgan.
Amerikaning Detroit singari katta shaharlari fuqaro tengligi uchun kurash hamda irqchilikka qarshi isyon maydoni bo'lgan. Qora tanlilar orasida ishsizlik va yo'qsillik keng tarqalgan edi. Politsiya afroamerikaliklarga nisbatan beshafqat edi. Namoyishlarga chiqqanlarni ayamay urar, ularning huquqlarini poymol etar edi.
When I went in there, three kids had been killed.
No. So they were killed right before you got there.
Sir.
You carry a 38, right?
Yangi kartinadagi eng kuchli epizodlardan birida qora tanli soqchi mehmonxonadagi adolatsizlikka chiday olmay tartib o'rnatishga harakat qiladi. Jon Boyega Melvin Desmukes rolida.
Mening obrazim hayotiy, u norasida go'daklarni himoya qilgan.
Detroit filmida tarixiy kadrlar ishlatilgan. Ular sahnalashtirilgan ko'rinishlar bilan uyg'unlashtirilgan. Repressiya, irqiy adolatsizlik va ularga qarshi bosh ko'targan ommaning kechinmalarini namoyon etadi. Dramatik asar.
My hope is
bu film jamiyatimizni kengroq o'ylashga undaydi degan umiddaman.
Gollivudning yana bir yangi kartinasida 1950-yillardagi Amerika hayotini ko'rasiz. George Clooney rejissyorligida olingan Super Bacon nomli film. Pensilvaniya shtatining Levittown degan shaharchasida oq tanlilar mahallasida dahshatli qotillik sodir etiladi.
If you were into the mob for money, I could kill you too.
Yulg'ich va vijdonsiz biznes boshqaruvchi rolini Matt Damon o'ynaydi. Jinoyatchi, lekin aybini shaharchaga yangi ko'chib kelgan qora tanlilarga yuklamoqchi bo'ladi. Aholi bu oilani qora ishlarda gumonsiraydi. Jorj Klunining aytishicha, film ustida ishlayotgan paytida Donald Tramp hali prezidentlikka saylanmagan edi. Kartina katta ekranga tayyorlanar ekan, AQShda irqiy tengsizlik masalasi yanada dolzarblashdi.
It was in the middle of the campaign.
Kinodagi manzara o'tmish, lekin hozirgi tortishuvlar va Siyosatchilardan eshitayotganlarimiz o'sha davrni eslatadi.
Roman Israel Esquire degan kartinada kino ustasi Dan Gilroy adliya tizimi bir paytlar AQShda naqadar adolatsiz, irqchi bo'lganini ochib beradi. Los-Anjelesdagi hayot va qora tanli advokat taqdiri.
Okay, finding contempt.
Bosh rolda Denzel Washington. AQSh sudlarida afroamerikaliklar asossiz ravishda qamalgani, irq sabab gumon qilinib, sussiz sudlangani ko'rsatiladi. Rejissyorga ko'ra, kartina 1960-70 yillarda Qo'shma Shtatlarda sud tizimi qanday faoliyat yuritganini aks ettiradi.
Bu bir qarashda o'tmish, lekin filmdagi ijtimoiy tafovutlar, shubhalanish va tub masalalar hali ham bor va ular bilan har kuni yuzlashamiz, qonunan, global miqyosda.
Gollivud filmlari hayotdan yiroq deb o'ylasangiz, bu kartinalarni albatta tomosha qiling deydi kino ustalari. Undagi haqiqat sizni albatta sergak torttiradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.